redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
It was observed centuries ago that the normal use of language has quite curious properties. It is unbounded, it's not random, it is not determined by external stimuli, and there's no reason to believe that it's determined by internal states. It's uncaused, but it's somehow appropriate to situations. It's coherent. It evokes in the hearer thoughts that he or she might have expressed the same way. That collection of properties, we can call them the creative aspect of language use, that set of properties was regarded by the Cartesians as the best evidence that another organism has a mind like ours, not just a body like a dog or a monkey or a robot. Actually, if you look back at their argument, it was quite reasonable. The science happened to be wrong, but it was very reasonable, and within the framework of scientific reasoning, we might put matters in different terms.
Tako je o kognitivni znanosti predaval Noam Chomsky davnega leta 1992 na podelitvi 20 Kilianovih nagrad. Kljub borni izbiri kulturnih dogodkov na predbožični dan pa bomo lahko o tem poslušali tudi ob 18. v Kiberpipi. Društvo študentov kognitivne znanosti namreč organizira pogovor s profesorico Nove Bolgarske univerze, filozofinjo znanosti in kognitivno znanstvenico Liljo Gurovo. V pogovoru bo predstavila, zakaj znanstvene modele lažje uporabljamo kot teorije in predstavila svoj pogled na kognitivno znanost ter vlogo empiričnih dokazov znotraj nje. Debata bo potekala v angleščini in da vas še bolj vzdražimo, za trenutek zopet prisluhnimo Noamu Chomskemu.
So take something that everybody knows, something, start with something really trivial, very simple. So take a simple phrase like, say, brown house. You and I have generative procedures which are more or less similar, and these generative procedures determine what we know about this expression. For example, we know that it consists of two words. We know that those two words have the same vowel for most speakers. We know also that if I point to something, I say that's a brown house, what I mean is its exterior is brown. If somebody paints a house brown, we know that they painted the exterior brown. If they painted the inside brown, they didn't paint the house brown. If you see a house, you see its exterior. So we can't see this building as a matter of conceptual necessity. If we were standing outside, we might. And the same is true of a whole mass of what are sometimes called container words, like box or igloo or airplane.
Današnji dan pa je med drugim pomemben tudi za obstoj Radio Študent. 1966, torej leta 1866, oziroma 1866. Leta rojeni Reginald Aubrey Fessenden velja za enega prvih, ki je v radijski eter oddal glas in glasbo, ki jo je povezal v prvi radijski program namenjen širši množici. To se je zgodilo na predbožični večer leta 1906. Program so sestavljali Ombra Majfu, Largo, Žorža Friderika Hendla, violinski solo Svete noči, ki ga je zaigrala njegova žena, in branje odlomki iz Lukovega evangelija iz Biblije. Prvi radijski prenos govora je sicer izvedel že 23. decembra 1900 na Cobb Islandu na reki Potomac. Radijski signal je neslo zgolj miljo daleč. Poslušalce 24. decembra pa je Fessenden pozval, naj mu pišejo o programu, in iz pisem je izvedel, da se je leta slišal več 100 milj stran. Spremljal ga je močen šum, ki je bil posledica nepravilnosti v iskrilnem oddajniku, ki ga je uporabljal. Drugi radijski program je oddajal na Silvestrovo istega leta, ko so ga slišali že do Karibskega otočja. Kljub danes pripisani pomembnosti so bili ti programi slabo poslušani in hitro pozabljeni. Večina poslušalcev je bila radioamaterjev vzhodne obale ZDA. Fisandina nekateri ne priznavajo za enega pomembnejših v razvoju radija, saj je o teh dveh oddajanjih izjemno malo dokazov. Bolj so ga namreč čislali zaradi poskusov z brezžičnim telefoniranjem preko radijskih valov. Njegova dediščina radiju vključuje tri večje dosežke. Prvo audio oddajanje radijskih valov leta 1900, prvo dvostransko čezoceansko radijsko oddajanje leta 1906 in prvo radijsko oddajanje zabavnega programa in glasbe leta 1906. Vrnimo se torej v zgodovino nazaj in prisluhnimo Fessendenevemu programu iz Massachusettsa 24. decembra 1906. Let po pristanku prvega aviona na Brniku na 127. rojstni dan Lili Novi vam vesel predbožični večer in ponovni prihod svetlobe želi Pija Nikolič.
Ja, manikura, pedikura, nekultura, vse to, suševalna kura vse.